Ons open die woord van die Here by Efesiërs hoofstuk 2 en 3. Voor ons daarna luister, kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, die feit dat ons die woord oopmaak is 'n belydenis dat ons in U glo as 'n lewende God. Nie maar net 'n God wat in die ou tyd op verskillende maniere gepraat het nie, maar ook 'n God wat deur die Seun Jesus Christus gepraat het en nou nog lewend is en deur die Heilige Gees in U woord vandag praat. Mag ons verby al die menslike swakhede en tekortkominge U stem in ons lewe hoor. Ons vra dit van U om Christus ontval. Amen. Die gebed waarby ons gaan stilstaan in die volgende paar weke begin met 'n woord daarom. Om hierdie rede. En daarom wil ek gedeelte uit hoofstuk 2 lees en ook die eerste deel van hoofstuk 3, want daardie daarom verwys daarna. Vanaf vers 15 Efesiërs 2. Die wet van Moses met al sy bepalings en gebooie en bepalings het hy opgehef en deur vrede te maak het Jesus in homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring, vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. En daarom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huise sin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie. Ek, Paulus, 'n gevangene deur my diens aan Christus Jesus. Julle het tog seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. Hy het sy geheimenis deur openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskryf het. En as julle dit lees, sal julle 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword, 'n voorreg wat God my in sy genade aan my gegee het deur sy krag in my te laat werk. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidenasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer, nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoering te bring. In ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom, kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos moet word, omdat ek om julle ontwil lei nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. En dat julle in die liefde gewortel en grondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons gee geleentheid vir die laerskoolkinders om vir hulle preekbegeleiding te gaan. Vanoggend dan die woorde van vers 14 en 15, daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges en die hemel en op aarde sy bestaan te dank het. Ek bely vanoggend dat ek te min vir julle bid. Ek bely dat ons as ouderlinge te min bid vir die gemeente. Ek bely dat ek julle nie genoeg aanspoor om vir ons predikante te bid nie. Ek bely dat ons 'n kerkverband is wat nie genoeg 'n biddende kerk is nie. Mag ek verkeerd wees indien ek uitsprake maak wat jou of die kerk van die Here Jesus waaraan ons behoort benadeel, te nakom. Mag dit nie so wees dat dit waar is wat ek sê nie. Mens moet pas op as jy belydenis doen, dat jy dit nie maar net doen om jou of ander te laat sleg voel nie. Nee, dit is eerder om myself en jou aan te moedig om meer te bid, vir mekaar te bid. Paulus doen dit feitelik in al sy briewe, ook aan die gemeente in Efese en ook aan die ander gemeentes waarin hierdie brief waarskynlik versprei is. Dit is deel van sy wese om vir sy gemeentes te bid. Die Here se gemeentes te bid. Hy kan het soms so stel dat het my heeltemal moedeloos maak. In Filippense sê hy, ek bid altyd in al my gebede vir julle almal. Maar daarmee sê hy, dis waarmee ek besig is. Ek is biddend met julle besig. Hier is al reeds die tweede gebed in Efesiërs. Die eerste kry ons in hoofstuk 1 vers 15. Later in die hoofstuk sê hy, hoofstuk 6 vers 18, doen alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Hier is dit weer. Doen alles biddend, smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Hy huiwer ook nie om te vra dat hulle vir hom moet bid nie. Bid vir my, sê hy, dat wanneer ek preek, God my die woorde sal gee om die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid te kan bekend maak. Gebed is deel van kerk wees. In die eerste gemeente in Jerusalem en Handelinge lees ons dat gebed een van die vier pilare was waarop daardie gemeente gefunksioneer het, behalwe die woordbediening en die gemeenskap van gelowiges en die gemeenskaplike maaltye word gebed genoem. En wanneer die werk in daardie groeiende gemeente te groot word, dan lei die Here die kerk om 7 ander manne aan te stel, sodat die apostels hulle kan toelê op die verkondiging van die woord en die gebede. Die gebede. Daarin lê ook iets vir ons as 'n groeiende gemeente. Timoteus sê hy, dank God met smeking voorbidding vir alle mense. In die voorbereiding tot die fokustyd het ek en Willem alreeds tot die besef gekom dat gebed 'n te klein rol speel in ons lewe en in ons bediening. Dat ons baie keer maar gebeure net as 'n aanlapsel, 'n opening en 'n formele afsluiting, 'n routine gebed maak. Daar bestaan gebedsgroepe in ons gemeente, maar is klein en is hier en is daar. Dis nie noodwendig 'n groeiende behoefte by ons nie. Ook nie in bestaande groepe en in ons eie lewe nie. Mag ek verkeerd wees in my persepsie? Hoekom bid Paulus vir gelowiges? Kom ons kyk 'n bietjie dieper. Wat is die motivering? Die motivering lê in daardie woord, daarom, om hierdie rede. Hierdie gebed staan nie maar sommer net op sy eie nie. Dis aangehaak in dit wat vooraf staan. Ek dink in die eerste plek verwys dit terug na die direk voorafgaande woorde. In hoofstuk 3 vers 12 en 13, nadat Paulus sy roeping in die besonder teenoor heidene bekend gemaak het, sê hy, in ons verbondenheid met hom, met Jesus, en deur ons geloof in hom, kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God toe gaan. En dan in vers 13, daarom bid ek, en dan nou weer in vers 14, daarom bid ek. Die verbondenheid met Jesus Christus dwing hom op sy knieë. Want Jesus Christus, aan wie ons allemaal verbind is, het vir ons gewys dat gebed deel is van alles. Jesus Christus het om sy lewe op aarde gebid, sy hele bediening, hoogtepunt seker die hoëpriesterlike gebed, wat in Johannes 17 opgeteken is, sy gebed by Golgotha, sy woorde aan die kruis is gebede. Ek noem die een voorbeeld uit Lukas 31, waar hy voor sy kruisiging vir Simon sê, Simon, Simon, luister, die Satan het daarop aangedring om jou soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. En wanneer Jesus Christus opvaar, en aan die regterhand van die Vader sit, wat doen hy vandag, wat doen hy op hierdie oomblik? Hy tree vir ons, en hy pleit vir ons, hy bid vir ons. Wie aan Jesus Christus verbind is, kan nie anders as om ook te bid nie, en te bid vir ander gelowiges. Hy voeg 'n tweede rede daarby. Hy bid omdat hy met vrymoedigheid en vertroue na God toe mag gaan. Dat deur Jesus Christus 'n pad oopgebreek is. Jesus is nie net 'n voorbeeld van gebed nie. Hy het die gebedspad oopgebreek op pad na Golgotha toe en aan die kruis. Hy het die pad oopgemaak, die voorhangsel geskeur. Ons mag bid. Ons mag tot God nader, met vrymoedigheid nader. Wie dit besef, sal op sy knieë gaan. Die daarom van vers 14 gryp egter ook terug na die gedeelte in hoofstuk 2. Waarvan ons 'n stukkie saam gelees het en wat ons vanaand dalk 'n bietjie beter gaan behandel saam met Dominee Willem. Hoofstuk 2 handel oor die feit dat daar 'n nuwe mensheid ontstaan het in Jesus Christus. 'n Absolute wonder. Grieke en nie-Grieke, wat mekaar soms as honde aangespreek het, het een geword. Een liggaam, een huisgesin, medeburgers van mekaar, deel van een gebouw. En wie daar die wonder besef, ook in jou leven, want hoe het jy deel geword van die huisgesin van God? Wie daar die wonder besef, sal ook nie anders as om die ander wonders rondom hom te besef. En ons is so bevoorreg in die gemeente, om dit konkreet te kan sien, dat die Here uit alle volke en tale en nasies, mense in lyf in die huisgesin waarvan ek deel is. Is niks noodwendigs daar. Misschien word alles saamgevat in die aanspreekvorm Vader. Hy kniel voor die Vader. As jy sê pa, dan sê jy broer en jy sê sister. Om in Jesus Christus God as Vader te mag aanspreek, bring jou tot gebed, tot die Vader, vir mekaar. Een familie. En dit word verder uitgebrei in hierdie gedeelte. Ek bid tot die Vader, wie is hy, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op aarde sy bestaan te danke het. So kon sê, aan wie die hele familie in hemel en op aarde hulle naam te danke het, deur God genoem is. God het hulle gemaak wie hulle is. Daar's verskillende vertalings, verklarings hiervoor. Maar ek dink vanuit die context, soos wat ek reeds aangedui het, dui dit hier op die gelowiges van alle volke, tale en nasies, wat in een familie saamgebring is. Nie net die wat nou nog leef nie, maar die wat reeds gesterf het. Oor alle tye en oor alle plekke heen. God noem ons sy familie. Ons het 'n familienaam. Ons dra die naam van Jesus Christus. En wie daar die identiteit besef, sal op sy knieën val. Dit sluit ook aan, laastens, by expliciete melding van die gemeenskap van gelowiges in hierdie gebed. Dit is opvallend, ook in die gedeelte wat ons nou gelees het, die kerk van die Here, die gemeenskap van die gelowiges. So, en ons sal daarby kom, bid Paulus bijvoorbeeld, dat die gelowiges saam met alle gelowiges sal begryp hoe wyd en hoog en diep die liefde van Christus strek. Saam met alle gelowiges. So sluit hy sy gebed af, baie pertinent, deur te sê dat die eer van God in die kerk, in die eerste plek, tot God gerig word. Die gemeenskap van gelowiges, mekaar. Ons bely dit net nou in die nagmaalsformulier, die Gees bind ons as een lichaam in ware liefde saam. Soos wat allemaal uit een brood verskillende dele neem, maar het toch een brood is, so is ons verskillende mense, maar toch een lichaam in Jesus Christus. Dit bring diep vraag na my toe. Dit is my gebrek aan voorbidding, omdat ek nie my identiteit as 'n kind van God begryp nie, die wonder van verlossing, van vrymoedigheid, van deelwees van Christus Jesus. Dit die motivering, dit die teorie hierachter. Maar gebed is nooit teoreties nie. Gebed het net een doel, en dit is dat het gebid moet word. Gebed mag jou nooit passief maak nie. Jy mag nie maar net bid en dan gaan terugsit en kyk nie. Nee, gebed vra dat jy sal bid en dat jy sal doen. En daarom roep die Here ons ook in hierdie fokustyd om na ons eie gebedslewe te kyk. Hoe lyk dit? Hoe is dit ingerig? Het het ook net vastgeval in 'n bepaalde vorm, elke dag 3 maal saam met ete. Moet nie ophou daarmee nie, moet asseblief nie ophou daarmee nie. Maar bid jy, en bid jy vir mekaar, en mag die Here ons lei dat in hierdie 5 weke ons gebedslewe sal verander. Ek wil graag 4 praktiese goed noem uit hierdie gebed. Eerste is wat uit de groepsvergadering woensdag gekom het, om ons oor die gebed gepraat het, en dit gaan oor die aanspreekvorm. Ek kniel in die gebed voor ons Vader, dis die thema van die fokustyd. Ek kniel, want Paulus sê, ek kniel in my gebed vir julle. Wanneer jy vir iemand bid, dan is het reg om so te praat. Natuurlijk is dit so. En dit leer die klem op my verantwoordelikheid wat moet bid. Die oomblik as jy sê ons bid, dan is dit nie dieselfde as ek bid nie. Maar, en dit is ook belangrik om te onthou, dat die gelowige eintlik nooit alleen bid nie. En daarom leer ons Here ons om te sê, wanneer jy bid, bid dan onze Vader. Want daarmee sluit jy gelowiges in saam met jou gebed, en sluit jy gelowiges in vir wie jy bid. En daarom net 'n praktiese saak rondom openbare gebede, wanneer jy, soos wat ek vandag die voorreg het, om die gemeente voor te gaan in gebed, dan bid ons ons. Want dit is mos nie net my gebed nie, maar ons almal se gebed. Natuurlik in my eie gebed, en as daar een tyd is wat jy vir hierdie gemeente wil bid, mag jy dit ek doen. Dit gaan nie wetties wees. Maar ons sluit mekaar in, dis ons Vader. Wat my opval, is dat Paulus sê dat hy sy knieën buig, wanneer hy tot die Vader vir die gelowiges bid. Wanneer laas het jy gekniel toe jy gebid het? Weet jy al? Toe het my kinder daar nederige gesin, wat in die aand met huisgodsdienst, soos klaar gelees het, die stoele uittrek, en om daar die tafel gaan kniel. Dit sal my altyd bybly. Ek weet, lichaamshouding sê nie alles nie, maar het sê iets. Ek weet, daar staan in die Bybel verskillende lichaamshoudings, staande, sittende, op die grond, neerwerp, as verskillende maniere. En ons moet nie wetties raak of voorskriftelik raak hieroor nie. Maar dit sê daarom toch ook iets. Hoe jy bid. Dit sê iets vir mense om jou. Wat jy nie moet vergeet, dit sê iets vir jouself. Wanneer jou lichaam kniel, sê dit vir jou gedagtes en vir jou gees. Nou is ek besig met iets baie spesiaals. Vanuit die Nuwe en die Ou Testament kry ons hierdie gebedshouding. Die eerste wat uitstaan is, dis 'n doelbewuste aksie. Een mens doel nie sommer so in die gang nie. Jy staan nog deur die dag, en jy sit deur die dag, maar kniel doen jy net as jy gaan bid. Jy sit is iets doelbewust, en Paulus het nie maar terloops aan gelowiges gedink nie. Hy het gegaan en gaan kniel. Die tyd gemaak. Die knielende gebedshouding dui verootmoediging aan. As jy kniel, buig jy tot op die grond so laag as wat jy kan wees. Dit sê iets van wat jy van jouself dink voor die een voor wie jy kniel. Knielende gebed maak almal ook gelyk. Jy kniel en dan is jy so laag soos die volgende een wat kniel en laar as al die ander wat staan. Daarom sê dit ook iets van die een tot wie jy kniel, voor wie jy kniel. Die knielende gebedshouding sê, ek het verwondering vir God, hy is net soveel groter as ek. Knielende gebedshouding sê iets van lofprysing en van eerbied, van vrees vir die Here in die sin van respek vir die Here. Ek wil jou toch uitdaag, as dit nog moontlik is, om een slag te gaan kniel as jy bid. Paulus bid voortdurend. Die werkwoordvorm sê dat ek kniel voortdurend vir julle in gebed. Miskien sê dit iets omdat Paulus waarskynlik in die tronk was toe hy hierdie brief geskryf het. En dat hy tyd gehad het om te kan bid. Maar het sê ook iets van dat hy die tyd gebruik het om te bid. En daarin lê vir ons 'n klomp dinge. En die eerste gebed kan nie verhinder word nie. Tronkmure kan dit nie doen nie. Niemand kan vir jou sê, jy mag nie bid nie. En wat die mure ook al in jou lewe is, gesondheid, ouderdom, 'n besige lewe, verhoudinge wat nie altyd so goed is nie, wat daai mure ook al is, moenie laat die mure jou verhinder om te bid nie. Verder leer ons ook, dat selfs iemand wat in die gevangenis is, kan deel wees van God se besig wees op aarde. Dit sê ook vir ons iets. Dit sê ook iets vir die ouer lidmate in ons gemeente, wat nie elke dag meer op die bult kan rondloop nie. Wat beslis ook nie elke keer by Venterskroon kan wees, of nog minder in Vietnam kan wees, of waar ook al nie. Daar waar jy is, kan jy deel wees van God se besig wees, deur gebed. Maak tyd daarvoor. Ek sluit af met die vraag, waaroor bid jy vir ander gelowiges? Hieroor gaan ons breedvoerig besig wees in die volgende 5 weke. Maar waaroor bid ons? Ons bid dat siekes gesond sal word. Ons bid dat eensaam is nie eensaam sal wees nie, dat mense wat hartseer is getroos mag word. Natuurlik is dit goed, maar hoeveel van ons gebede vir onsself en ook vir ander gaan net oor fisiese behoeftes, aardse dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Dis waar met gebed. Wat is in jou hart? Wat lewe in jou hart vir mekaar? Ouers, wat lewe in jou hart vir jou kinders? En kinders vir hulle ouers. Wat lewe in die hart van ons as predikante? Wat lewe in die harte van ons in die GKHSA? En wat lewe in jou hart vir die GKHSA? Paulus bid nie vir sy eie bevryding hier nie. Ja, hy spreek ook fisiese swaarkry aan en van sy gebede. Maar dit is 90% gebede vir geestelike groei. Krag van die Heilige Gees om innerlik sterk te word. Dat Christus in ons sal woon. Dat ons die liefde van God sal begryp en sal ken. Dat ons vervul sal word met die volheid van God. Ons opsomming van hierdie gebed. Dis 'n gebed om groter bewustheid en belewing van ons identiteit in God. En nou moet ek sê, dis vir my vreemde goed om oor te bid vir jou. Ek is nie daaraan gewoond nie. As ek vir jou bid, dan bid ek selde dit. Liewe broers, susters, kinders, gebed is nie vir sissies nie. As jy begin bid, moet jy pas op. Want net nou kry jy wat jy voor vra. En as die Here ons dan bring om rondom 'n gebed, vanuit 'n gebed, biddend besig te wees, dan moet daar by ons 'n verwagting wees dat iets sal gebeur. Die Here sal dit bepaal. En daarom wil ek jou uitnooi om saam met ons te begin bid. Om op jou knieën te gaan met die betekenis daarvan, baie doelbewus, om hierdie gebed te bid, vir jouself, vir mekaar, vir die GKHSA. Amen. Vra wat George Lotter ons voorgaan in 'n gebed as antwoord op die woordbediening. George, asseblief, ek gaan vra dat ons allemaal opstaan met die doelbewustheid van opstaan voor die Here en nie maar net verder gaan nie, maar ons staan doelbewus op in eerbied teenoor die Here en dan bid ons saam onder leiding van George en direk daarna sing ons ook staande die Onse Vader en dan kan u weer gaan sit.
Kom, ons sluit die oë. Ons Vader, ons dankie dat ons bestaan aan U te danke het. dat U nie net ons as gelowiges geroep het nie, en daar gestel het en heilig gemaak het nie, maar ook die reeds wat ons vooruit gegaan het. Ons dankie dat U in die woord dit beskryf, dat ons een eenheid is. Die wat soos Taniati Martens ons vooruit gegaan het, en ons, wat bestaan op grond van U. Dankie dat ons U ons Vader kan noem. U is nie ver en vreemd nie, U is by ons, U is ons God wat ons lief het. Ons dankie dat U ons geruk het soos 'n brandhout uit die vuur. Ons is nie beter as die miljoene mense wat U nie ken nie, of die wat ons as heidene beskou, of moslems, of hindoes. Ons is nie beter as hulle nie, dit is U genade wat soveel groter is, en U wat ons geroep het. Maak ons daarom ook getrou, dat ons steeds sal aanhou verkondig, hier op die bult, in die omgewing, oor die wêreld heen, Vietnam, dat U die God en Vader is, dat ons Here Jesus Christus vir ons gesterf het, en daarom kan ons lewe. Gee dat ons soos bedelaars en boemelaars wat kos gekry het, vir ander vertel en getuig waar dit vandaan kom en wie die gewer daarvan is. En dan wil ons die gemeente opdra, o Here, aan U sorg in hierdie fokustyd. Ons wil geen tree gee sonder dat U ons by die hand vat nie. En ek wil ons glad nie begin as U ons nie in ons hart gryp en elkeen by die hand vat en lei nie. Wees met elke klein groepie, met elke Bybelstudiegroep, met elke individu, die nuwe klein groepe wat gevorm word, gee dat hulle kragtig deur U Gees gelei sal word. O Here, en eens bid ons dan ook dat U die Satan sal afweer van ons af. Ons weet, ons is 'n gevaar vir hom, as ons nader aan U wil beweeg, en daarom bid ons, dat U sy klauwe van ons sal afhou, en maak ons sterk in die geloof. Seën ons predikante, ons dankie vir die gawes wat U aan hulle gegee het, om ons voor te gaan in hierdie saak. Die leiding van U Gees in die skryf van die fokustyd se riglyne. Ons wil alles in U hande lê, o Here, want ons is so diep afhanklik van U en onsself kan eintlik niks doen nie. Maar deur die krag wat U ons gee, is ons sterk. Oortuig ons weer en weer deur U Gees van ons identiteit. Want dis waarin ons verleef. Dat ons vrygemaak is deur ons Here Jesus Christus en ons weet die ewige lewe is ons sin. Ons bid dit alles in sy wonderlike naam, hy wat so wreed aan die kruis gelei en gesterf het, sodat ons kan lewe tot in ewigheid.